بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بالنسبة لنفسي سورة الله تعالى قوة ما ترسيدر çünkü bu Allah Teala'nın bizden evvelkilere ve bizden sonra gelenlere ettiği bir tövsiyedir. Ona göre buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve keçen defa Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet ettiği hadisi götürdü. Ve qeyd etdi ki, alimler buyurub ki, bu hadis din üzerinde dövr ettiği veya dövran ettiği 3 hadisten biridir. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu innamal a'malu binniyat ve innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hicratuhu ila Allah ve rasulihi fe hicratuhu ila Allah ve rasulihi ve man kanat hicratuhu li dunya yusibuha ve imratin yankihuha fe hicratuhu ila ma hacara ileyh. Hakikaten ameller niyetlere göredir ve kimin niyeti ne etse ona niyet ettiği vardır ve kimin hicreti Allah ve Resulü için etse onun hicreti Allah ve Resulü içindir ve kimin hicreti elde edeceği bir dünya veya evleneceği bir kadına göre idisi hicreti hicret ettiği şeye göredir. Ve hadisi dedi ki Buhari ve Müslim rivayet edip. Ve İbn-i Recep Rahimahullah hadisin şerhinde buyurdu ki el-a'malu bin-niyyet. Bu lafzı şerhiyle başladı. Əməllər niyetlərə görədir. Və başqa bir lafzda keçən dəstə dedi ki, gəlib ki, innəməl əməlu bin niyyət. Bir lafzda gəlib, innəməl əməlu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyetlərə görədir. Və bir lafzda da gəlib ki, əməllər niyetlərə görədir. Və dedi ki, əksər alimlər və ya sonradan gələn, yəni 7-ci əsrdən sonra gələn əksər alimlər, yəni mütəxxir alimlər deyiblər ki, əməllər niyyətlərə görədir. Hədisinin mənası odur ki, əməllərin səhih olması, məqbul olması, mötəbər olması niyyətə görədir. Niyyətə görədir. Ona görə də deyəndə ki, əməllər niyyətlərə görədir, onların rəyinə görə burada qəsd şəriətdə gələn əməllər. Yəni, şəriətdə niyyətə ehtiyacı olan əməllər qəsd olunur. Onların bu rəyinə görə. Yəni, məsələn, ibadətlər üçün olan niyyətlər, dəstəmaz üçün olan niyyət, təharət üçün olan niyyət, namaz üçün olan niyyət. Onların bu rəyinə görə bu qəsd olunur. Ona görə deyirlər ki, burada xüsusiləşmə var. Yəni, əməllər niyyətlərə görədir. Xastır nəyə? O əməllərə ki, şəriətdə o əməllərin niyyətə ehtiyacı var. Dəstəmaz kimi, namaz kimi və s. Amma o əməllər ki, niyyətə ehtiyacı yoxdur. Məsələn, adətlər, yemək, içmək, əmanətləri qaytarmaq və s. Deyirlər ki, bu əməllər niyyətə ehtiyacı yoxdur. Ona görə də bu hədisə daxil deyil. Yəni, bu hədisdən adətlər çıxarılır. Adət ilə olan əməllər çıxarılır. Lakin sonra dedi ki, ikinci görüş də var. Başqa alimlər buyurub ki, və bəzi alimlər də cümhurun rəyini zikr etdi və dedi ki, əksər cümhur alimlər deyirlər ki, buraya əməllər niyyətlərə görədir dedikdə bütün əməllər daxildir. İstər ibadətlər üçün olan əməllər, İstər adət üçün edilən əməllər. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Bütün əməllər daxildir və əməllər niyyətlərə görə də deyəndə də qəsd nədir burada? Yəni, hər bir əməl niyyətə görədir. Və dedi ki, iki mənaya gəlir onda. Onların bu dediyi sözə görə iki mənaya gəlir. Əgər bütün əməllər qəsd olunursa, iki mənayla şərh eləmək olar. Birinci məna ilə Odur ki, hər bir əməl niyyətə görə hasil olur. Hər bir əməl niyyətə görə hasil olur. Yəni, niyyət nə idisə, əməl də bu niyyətə görə hasil olur. Məsələn, niyyət əvvəldən yaxşıdırsa, əməl bu niyyətə görə yaxşı olacaq. Yəni, ona görə savab qazanacaq. Bu mənaya gəlir. Və ikinci məna da odur ki, hər bir əməl niyyətə görədir. Yəni, əməlin düzgün olması və ya qəbul olunan olması ona görə savab almaq və ya ona görə cəza almaq niyyətə görədir. Əgər niyyət əvvəlcədən səhihdirsə, niyyət əvvəlcədən düzgündirsə, mötəbərdirsə, əməl də düzgün olacaq, mötəbər olacaq. Əgər yox, niyyət əvvəlcədən pisdirsə, əməl də pis olacaq və ona görə də günah alacaq. Ona görə sonra İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى وَإِنَّمَ لِاِمْرِئٍ مَا نَوَى Deyir ki, bundan sonra buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, və hər bir kəsə niyyət etdiyi vardır. Bu da birinci cümlənin açıqlamasıdır. Yəni, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, insana və ya etdiyi bir əməl İnsan üçün hasil olan hər hansı bir əməl niyyətə görədir. Etdiyi bir əməl niyyətinə görə onun üçün hasil olur. Necə? Buyurur ki, əgər əməli mötəbərdirsə, yəni İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, əgər əməli mötəbərdirsə, deməli əvvəlcədən niyyəti mötəbər olub. Niyyəti mötəbər olub. Yox, əgər əməli mötəbər deyilsə, deməli niyyəti əvvəlcədən nədir? Mötəbər deyil. Ona görə də buyurur ki, bu ikinci cümlə hər kəsə niyyət etdiyi vardır, təkrar deyil. Əməllər niyyətlərə görədir və hər kəsə niyyət etdiyi vardır, bu təkrar deyil. Əksinə, birinci cümlənin açıqlamasıdır. Birinci cümlənin açıqlamasıdır. Yəni ki, əməllər niyyətlərə görədir. Yəni, əməllərin düzgün olması niyyətlərə görədir. Və ikinci cümlə də nədir? Açıqlır ki, yəni, hər kəsi niyyət etdiyi var. Yəni, əgər niyyəti safdırsa, düzgündürsə, mötəbərdirsə, əməl də mötəbər olacaq. Niyyəti fasiddirsə, düzgün deyilsə, əməl də mötəbər olmayacaq. Ona görə buyurur ki, bəzən də niyyət mübah olur. Bəzən görsən ki, niyyət mübah olur, ona görə də əməli mübah olacaq. Ona görə də əməli mübah olacaq. Və sonra buyurur ki, وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ فِي اللُّغَةِ نَوْءٌ مِنَ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَ Bil ki, niyyət ərəb dilində istəmək və qəst etməkdən bir növdür. Yəni, istəmək və ya bir şeyi qəst etmək, niyyət bu iki şeydən, bu iki ləfzdən bir növdür. Lakin, görsən ki, kitablarda hər biri ayrı-ayrı ləfzdə gəlib. Niyyəti ayrıca gətirirlər, qəsti ayrıca zikr edirlər, iradəni də ayrıca zikr edirlər. Lakin İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, baxmayaraq ki, bəzi alimlər ayırıblar bunu, lakin niyyət bu iradə və qəsddən bir növdür və ya onlarla bircə eyni şeydir. Niyyət həm qəsddir, həm iradədir. İradə də həm qəsddir, həm də qəsd özü niyyətdir. Bunları ayırmır. Yəni ki, bir şeydir. Qəsd, iradə, niyyət eyni şeydir. Ona görə buyurur ki, niyyət əksər alimlərin və ya alimlərin sözlərində Niyyət əsasən iki mənaya gəlir. Şəriət alimlərinin sözlərində niyyət əsasən iki mənada işlənir. Niyyət deyəndə nə qəsd olunur? Buyurur ki, iki məna. Birinci, təmyizül ibadət ba'duhə min ba'd kətəmyizül salatı zuhr min salatı l-asri məsələn və təmyizül siyam ramadan min siyami qeyrihi əv təmyizül ibadət min əl-ədət kətəmyizül ğusli min əl-cənabəti min ğusli təbarrudi və tənazzuf. Deyir ki, Birinci növ məna, niyyət deyəndə nə qəsd edir alimlər? İbadətləri bir-birindən fərqləndirmək. İbadətləri bir-birindən fərqləndirmək. Məsələn, zöhr namazını əsr namazından fərqləndirmək. Ya Ramazan orucunu başqa orucdan fərqləndirmək. Və yaxud da adətləri ibadətdən fərqləndirmək. Bu birinci mənadır deməli. Deməli, birinci məna nə oldu niyyət deyəndə? İbadətləri bir-birindən fərqləndirmək. Ya da ki, ibadətləri adətdən fərqləndirmək. İbadətləri bir-birindən necə fərqləndirirsən? Məsələn, zöhr namazını qılmaq istəyəndə niyyətin nə olur? Zöhr namazı olur. Əsr namazı qılmaq istəyəndə niyyətin nə olur? Əsr namazı olur. Deməli, niyyət ibadətləri ayırdı. Yaxşı, ibadəti adətdən necə fərqləndirdi? Məsələn, cənabət qüsulu alan. Cənabət qüsulu alan niyyəti nədir? Cənabət qüsuludur. İbadətdir. Lakin insan da var ki, sadəcə qüsulları təmizlənmək üçün və ya da ki, sərinlənmək üçün. Bu da nədir? Adətdir. Ona görə niyyət nə edir? Fərqləndirir. Adəti ibadətdən fərqləndirir. Və bu da deyir, əksər fəqihlərin dilindədir bu məna. Yəni, əksər fəqihlər niyyət deyəndə bunu qəst edirlər. Fiq alimləri niyyət deyəndə ibadətləri bir-birindən fərqləndirmək və ya ibadətləri adətdən fərqləndirmək. Və deyir, ikinci məna isə nədir? Hansı ki, bizim hədisdə keçən əsas məna da budur. İkinci məna deyir ki, təmyizül maqsudu bil əməl. Əməl nə üçün qəst olunduğunu seçmək üçün. Əməl edəndə nəyi qəst edirsən? Hədisdə keçən məna da budur. Yəni, əməli nə üçün edirsən və ya kimi üçün edirsən? Niyyət onu seçir. Əgər Allah üçün edirsənsə, əməl Allah üçündür. Əgər Allah üçün deyilsə, başqası üçündürsə, əməl başqası üçündür. Ona görə də İbn Rəcəb bunu açıqlayır və buyurur ki, buna görə də əksər alimlər niyyətin bu mənasına görə hətta müstəqil kitablar da yazıb. Məsələn, Əbu Bakr ibn Əbid Dunya ayrıca kitab yazıb adını qoyub Əl-İxlas və Niyyə. Deməli, əksər alimlərin və Peyğəmbər s.ə.v-in və sələflərin sözündə niyyət kəlməsi keçərsə, eyni ilə bu hədisdəki kimi burada ixlas qəsd olunur. Yəni, niyyətin ikinci mənası nə oldu? İxlas. Niyyətin ikinci mənası nə oldu? İxlas oldu. Ona görə də görsən ki, Peyğəmbər s.ə.v-in həmçinin də sələflərin sözlərində bu məna çox təkrarlanır. Bəzən bu məna açıq aydın niyyətlə gəlir. Necə ki, İbn Rəcəb buyurur? Buyurur ki, taratan biləfsil iradə. Taratan biləfsil niyyə, taratan biləfsil iradə və taratan biləfsil müqarib dərik. Deyir ki, bəzən Peyğəmbər s.ə.v və sahabələrin, umumən sələflərin sözündə niyyət işləndikdə bəzən niyyət kimi deyilir söz. Bəzən Peyğəmbər s.ə.v niyyəti iradə, istək mənası ilə bildirir. Bəzən də buna yaxın sözlərlə, məsəl üçün qəsd və s. Və ya ibtiqa. İbtiqa sözü, yəni o da istəmək mənasıdır. Rəğbət. Və bunlar hamısı nədir? Niyyət mənasında gəlir. Və bu bizim hədisdə də innəməl əməlu bin niyyət və innəməli kulli mri mənə və həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir və hər kəsə də niyyət etdiyi vardır. Burada əsas qəsd ixlasdır. Ona görə də görsən ki, kim ki ayırıb niyyəti iradədən və ondan deyirlər ki, ləfslər ayrı-ayrı gəlir. Bu da fəqihlər ayırıb. Fəqihlər ayırıb. Onlar iradə ilə niyyəti nə üçün ayırıblar? Deyirlər ki, ərəb dilində məsəl üçün bir kəs Allahdan bağışlanma istəyə bilər, lakin ona niyyət etməyə bilər. Məsələn, Allahdan bağışlanma diləmək istəyirəm, lakin niyyətim yoxdur onu etməyə. Bu fəqihlərin sözüdür. Yəni ki, mən istəyirəm ki, Allah Taala məni bağışlasın. Ya istəyirəm ki, Allah Taala kimsə bağışlasın. Lakin ola bilsin ki, niyyətim ola o feilə yoxdur. O feil üçün xüsusiləşməyib niyyətim. Lakin İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, onların deməsi ki, iradə niyyətlə bağlı deyil, iradə ayrı bir şeydir və onların gətirdiyi bu misal, hansı ki, deyirlər ki, insan Allahdan bağışlanma istəyə bilər, lakin ona niyyəti olmaya bilər, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sözündə isə, sələflərin sözündə isə əsasən niyyət deyildikdə ixlas qəsd olunardı əksər vaxtlarda. Ona görə də bax, Quran və sünnədə niyyət, iradə və ya qəsd mənaları eyni mənada gəlir. Məsəl üçün Allah Taala buyurur ki: "Minkum men yuridud dunya və minkum men yuridul axira." Sizlərdən bəziləri dünya həyatını istəyir, dünyanı istəyir, bəziləri isə axirəti istəyir. Yəni niyyəti dünyadır, bəzilərində niyyəti nədir? Axirət. Deməli Quran-Kərimdə Əl-İmran surəsində iradə, niyyət mənasında gəldi. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki: "Turidun aradad dunya." Siz dünya həyatını istəyirsiniz və ya dünyada olanları istəyirsiniz. Vallahu yuridul axira. Allah Taala isə axirəti istəyir. Yəni burada da eyni ilə niyyət mənasında gəlir. Həmçinin başqa ayədə gəlir ki, "Mən kənə yuridu hərfəl axirə." Nəzid lahu fi hirsihi və mən kənə yurid hərfəd dunya nu'tihi minha. Bu ayədə deyir ki, kim ki axirəti istəyər və ya axirətdə olanı istəyər, onun üçün axirətdən istədiyini artırarıq. Lakin kim ki dünyanı istəyər, ona dünyadan istədiyini verərik. Bu ayələrdə, yəni Əl-İmran surəsi 152-də, Ənfal surəsi 67-də, İbn Rəcəb rahimehullah həmçinin Leyl surəsi 20-də buyurur ki, illə ibtiqa vəcihi rabbihil əla. Yalnız uca olan Allah Taala'nın rızasını istəyənlər üçün və ya Allahı istəyənlər üçün. Burada ibtiqa sözünü zikr edir Leyl 20-də. Buyurur ki, niyyət ibtiqa mənasında, yəni istəmək mənasında gəlir burada. Həmçinin Bəqrə surəsi 265-də buyurur ki, İbn Rəcəb və məsəlul-ləzîne yunfiqûne əmvâlehum ibtiqâ mərdâtillah. O kəslər ki, Allahın razılığı üçün mallarından sərf edərlər. İbtiqa sözü gətir. İbtiqa burada, yəni Allah rızası, Allahı qəsd edərək. Yəni ixlas. İbtiqa mənası burada istəmək niyyət mənasındadır. Yəni ki, Allahın rızasına niyyət edir, Allahın yalnız Allah üçün edir bu əməli, malından sərf edir. Həmçinin başqa bir ayədə buyurur ki, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِهِ اللّٰهِ Sizin sərf etdiyiniz, yəni yalnız Allah üçündür. Yəni ibtiqa Allahı istədiyiniz üçündür. Yəni ixlas. Həmçinin də başqa bir ayədə, Nisa surəsi 114-də buyurur Allah Taala, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Bax, bu ayədə Nisa 114-də Allah Teala buyurur ki, onların gizlicə danışdıqlarının çoxsunun heç bir faydası yoxdur. Lakin nədə faydaları, nə faydaları var, hansı şeylərdən danışanda fayda olur? Buyurur ki, yalnız kim ki sədəqə etməyə əmr edərsə, yaxşılığı əmr edərsə, insanlar arasında islah etməyə əmr edərsə və sonra buyurur ki, kim bunu Allah üçün edərsə, ona əzəmətli bir əcr var Allah Taala'dan. İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Allah Taala bu ayədə insanların gizlicə danışdıqları və ya söhbət etdikləri çox şeyi də buyurur ki, heç bir fayda yoxdur. Lakin sədəqəni, insanlara yaxşılığı əmr etməyi, insanlar arasında islah etməyi baxmayaraq ki, bu da insanların sözündəndir, nə dedi? Dedi ki, Allah Taala dedi ki, yalnız onlar istisnadır. Yəni o şeylərdə fayda var. Ona görə buyurur ki, İbn Rəcəb rahimehullah, "İnnəmə cəəlil əmru bil mə'ruf minəs-sədaqə vəl-islahi beynən-nəsi və ğeyrihimə xeyran və illəm yəbtəği bihə vəcəllah." Deyir ki, yaxşılığı əmr etmək, insanlar arasında islah etmək sədəqəni Allah Taala xeyir adlandırdı. Baxmayaraq ki, orada Allah rızası olmasa da. Həmin əməl özü özündə xeyirdir. Məsələn, bir kəs Allah üçün yaxşılıq, Allah üçün yaxşılıq edir. Bir kəs də yaxşılıq edir. Bir kəs insanları arasını islah edir Allah üçün. Bir kəs də islah edir, lakin niyyətində Allah rızası yoxdur. Necə fərqləndirir İbn Rəcəb? Deyir ki, əgər niyyəti Allah üçündürsə, ona görə savab qazanacaq və bu onun üçün xeyirli olacaq. Amma əgər niyyəti Allah üçün olmayacaqsa ixlası, lakin yaxşılığı əmr edirsə, əməl özü xeyir olsa da ona görə savab qazanmayacaq. Deməli, niyyət nə inədir? Fərqləndirdi. Əməl özü xeyirdir. Nə üçün xeyirdir? Çünki yaxşılığı əmr etmək həm insanın özü üçün faydalıdır, həm də başqasına keçən bir faydadır. Sədəqə də həm insanın özü üçün faydadır, həm də başqasına keçən bir faydadır. Əgər onu edirsə, xeyir edir. Lakin ona görə savab almır. Amma onu Allah rızası üçün etsə, ona görə savab qazanacaq. Niyyət görsə necə fərqləndirdi onu. Əksinə, oruç tutub, namaz qılan həmin bu zikr olunan əməllər kimi deyil. Çünki oruç, məsələn, bir insan oruç tutur, namaz qılır, bunu Allah rızası üçün edir. Bir insan da oruç tutur, namaz qılır, lakin dünya nemətindən nəsə istəyir. Birinci əməllər dedi, Allah üçün olmasa da nədir? Özü-özündə xeyirlidir. Çünki faydası başqasına keçir. Lakin bu ikinci əməllər, namaz, oruc, özü-özündə xeyirdirsə, lakin deyilmir ki, bu əməl nədir? Əvvəlki əməllər kimidir. Allah Taala'nın xeyirli adlandırdığı əməllər. Namaz, oruc düzdür, özü-özündə xeyirlidir. Lakin sahibi üçün savab olmasa da əksinə günah qazanır oyuna. Nə üçün? Çünki o əməl başqasına keçmir. Ancaq insanın özü üçündür namaz. Oruc insanın özü üçündür. Edir onu, lakin dünya nemətinə görə edir. Əksinə, birinci günah qazanmır. Birinci əməlləri edənlər, yaxşılığı əmr edənlər, insanların arasını islah edənlər. Nə üçün günah qazanmır ən azından? Allah üçün olmasa da əməli, çünki faydası başqasına keçir heç olmasa. Amma bu birisi faydası başqasına keçmir, lakin edir dünya və ya nəyə görəsə. Ona görə əksinə günah qazanır. Amma əksinə kim ki onu Allah üçün edir, Nə olur? Allah Taala ayədə nə buyurur? Fəsəhu fənutihi əcrən azimə. Biz sonra onlara əzəmətli bir əcr verəcəyik. Amma Peyğəmbər sallallahu dedi, bu niyyətin mənası, ixlasın mənası Allah Taala Quran-Kərimdə zikr edir. Sonra İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, amma Peyğəmbər sallallahu sünnəsində və sələflərin sözlərində niyyətin ixlas mənası daha çoxdur. Ona görə deyir ki, bəzi hədisləri və ya bəzi əsərləri zikr edir. Buyurur ki, necə ki İmam Əhməd və Nəsəyi Ubədə ibn Samit radiyallahu anhdan rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən qazə fi səbilillah və ləm yənvi illə iqalan fələhu mənəvə." Deyir, kim Allah yolunda vuruşarsa, lakin qəsdi yalnız nəsə bir ip əldə etmək üçün iqal dəvənin ayağına bağlanan ipdir. Yəni ki, indi ərəblər onu başlarına şal düşməsin deyə elə bir şəkildə istifadə edirlər. Yumru ipdir, dəvənin ayaqlarından birini qaldırılır və bağlanır ki, dəvə qaçmasın. Deyir ki, əgər Allah yolunda vuruşarsa kər kim və niyyəti də yalnız o iqalı əldə etmək isə, o ipi əldə etmək isə onun üçün niyyət etdiyi vardır. Yəni, nəyi niyyət edib, onu da əldə edəcək. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, İbn Məsud radiyallahu anhdan necə ki, İmam Əhməd rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, "İnnə əktəru şühədəl ümməti ilə əshabül furuş." Deyir ki, ümmətimin əksər şəhidləri yataq şəhidləridir, yəni yataqlarında ölən şəhidlərdir. Yəni, ya xəstəlikdən, çünki xəstəlik səbəbindən ölənlər də şəhid deyilir. Müəyyən xəstəliklər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları şəhid adlandırır, məsələn, yatalaq və ya taun və s. Və sonra buyurur ki, "Varubbə qatilin beynə saffeyni, Allahu ələmu bi niyyətihi." Deyir, ola bilsin ki, səhflər arasında öldürülən olsun, lakin Allah tala bilir onun niyyətini. Yəni ki, niyyət ixlas mənasını necə, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə ixlas mənasını necə qəsd olunduğunu göstərir. Yəni, niyyəti əgər Allah üçündürsə, alacağı nədir? Savab o olacaq. Yox, niyyəti başqa şeyə görədsə, alacağı da nə niyyət edibsə olur. Ona görə də başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Cəbir radiyallahu anh hədisində, "Yuhşərun nəsu alə niyyətim." İnsanlar qiyamət günü niyyətlərinə görə qalxacaqlar. İnsanlar qiyamət günü niyyətlərinə görə qalxacaqlar. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində isə gəlir ki, "İnnəmə yubhəthun nəsu alə niyyətim." Deyir ki, həqiqətən insanlar qiyamət günü niyyətlərinə görə qaldırılacaqlar. İbn Əbid Dunya Ömər radiyallahu anh hədisindən rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, "İnnəmə yubəsul muqtətilun alə niyyət." Deyir ki, həqiqətən öldürülənlər, yəni qiyamət günü niyyətlərinə görə qaldırılacaqlar qəbirlərindən. Və Səhih Müslimdə Ummu Sələmə radiyallahu anhu da Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Yəudu əidun bil beytis." Yəni, sığınanlar evə sığınacaq, "Fəyubəthu ileyhi bəs." Və ora qoşun göndəriləcək, yəni evə Kəbəyə doğru qoşun göndəriləcək. "Fəidə kənu beydə minəl ard xusufə bihim." Həmin o qoşun gələcək, beydə adlanan yerə çatanda yer aralanacaq və girəcəklər yerə. Ummu Sələmə nə soruşur? Deyir ki, "Fəqultu ya Rasulullah." Dedim, ey Allahın elçisi. "Keyfə bimən kənə kərihən." Yaxşı, onların arasında məcbur olunan olsa necə? Yəni, mukri. Və istəməyib çıxsın o qoşundan, lakin aralarında olub. Soruşdum ki, yaxşı, onun halı necə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, "Yuxsəfu bihum ma'ahum." O da onlarla yerə batırılacaq. "Vələkin yubəthu yevməl qiyami alə niyyəti." Lakin qiyamət görün, niyyətinə görə qaldırılır. Allah Taala onu qaldıracaq. Və başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anhdan gələn hədisdə buyurur ki, "Yuhlikuna məhləkən vahidən." Bir yerdə öləcəklər. Bir yerdə həlak olacaqlar. "Və yasturuna məsafirə şəddə." Və ayrı-ayrı yerlərdən çıxacaqlar qiyamət günü. Bir yerdə həlak olacaqlar, lakin ayrı-ayrı yerlərdən qaldırılacaqlar. Buyurur ki, "Yəbəəthuhumullahu alə niyyətim." Allah Taala onların niyyətlərinə görə qaldıracaq. Nə üçün bu hədisləri gətirir İbn Rəcəb rahimehullah? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in dedi ki, əməllər niyyətlərə görədir və kimin niyyəti də nə idisə ona o vardır. Və sonra buyurur ki, "Fəmən kənət hicrətuhu iləllahi və rasulihi, fə hicrətuhu iləllahi və rasulihi." Kimin hicrəti Allah üçündürsə, onun hicrəti Allah üçündür. Sonra gələn ləfsin şərhinə görə bu hədisləri gətirir. Ona görə də buyurur ki, Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhudan, o da Peyğəmbər s.ə.v-lə nəvayət olan hədisdə gəlir ki, "Mən kənət dünya həmmuhu." Kimin dünya istəyi ancaq dünya olar. "Mən kənət dünya həmmuhu." Həmmuhu, yəni fikri, zikri dünya olar. Yəni niyyəti dünya olar. "Fərraqallahu aleyhi əmrə." Allah Taala onun işini onun üçün ayırar. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ اَيْنَيْهِ Onun kasıblığını gözü önüne getirir. Veya kasıblığını gözü önünde eder. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ Dünyadan da ona yazılandan başka heç bir şey elde etmez veya gelmez. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ نِيَّتُ Ve kimin ki niyeti ahiret olarsa. Cema Allahu lehu emruh. Allah Teala onun işini cem eder. Ve ce'ale ghinahu fi qalbi. Onun varlığını kalbinde eder. Yani kalbi varlı olar. Ve atatu dunya ve hiye raghima. Ve dünyanı da o istemediği halde ona verer. Niyete göre. Niyetine göre. Birinci dünyanı istiyor lakin ona verilmir. İkinci ise istemir. Allah Teala ona dünyanı verir. Ve İbn-i Mace'nin lafzında gelir ki men kana hammuhu l-ahira. Bir lafzda gelir ki hammuhu. Yani isteği ahiret olarsa. Başka lafzda gelir ki men kanet niyetuhu dünya. Kimin niyeti dünya olar. Yani gösterir ki niyet, hem yani istey, rəğbət, bunlar ihlas qəsdi olunur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində. Ona göre İbn-i Abid Dünya hədisində bir lafzda gelir ki men kanet niyetuhu dünya ve men kanet niyetuhu l-ahira. Kimin niyeti dünya olarsa, kimin niyeti ahiret olarsa. Göstərir ki istey, qəsd, niyet eyni mənadır bu hədisdə. İhlas qəsdi olunur. Həmçinin Sa'd ibn Waqqas radiyallahu anhu buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnneke lən tunfiqa nəfəqatən təbtəqi bihə vəcəllah illə uthbitət əleyh. Deyir ki, sən Allah üçün sərf etdiyin veya sərf etdiyin hər hansı bir malda, malı Allah üçün etmisənsə veya Allahın istəyi üçün etmisənsə, ibtiqa ləfsi ilə gətirir hədisi. Yəni ki, niyyətin Allah üçün olubsa, Allah da onu sənə üçün sabit edər. Hatta lokma tec'alu fi imratika. Hatta qadının ağzına qoyduğun bir lokmada belə. Əgər hər hansı bir mal sərf edirsənsə, Allahın rızasını istəyirsənsə, Allah Taala onun üçün sənə sabit edəcək niyyətinə görə, hətta qadını yedizdirdiyinə lokmaya görə belə. Və başqa bir hədisdə munqati hədis gətirir Ömər rəziyallahu anhu-dan. Buyurur ki, "Lə a'lamu limən lə niyyətə lehu. Lə amələ limən lə niyyətə." Niyyəti olmayanın əməli yoxdur. وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ Umudu da olmayanın savabı yoxdur. Və sonra açılır, yəni umudu olmayan necə? Deyir ki, لَا أَجْرَ لِمَنْ لَمْ يَحْتَسِبْ سَوَبَ عَمَلِهِ اِنْدَ اللّٰهِ Savabı yoxdur o kəsin ki, o savabını Allahdan ummur. Bu mənadadır. Yəni ki, kimin niyyəti yoxdursa, əməli yoxdur. Kimin ummağı yoxdursa, Onun savabı yoxdur. Ummaq, yəni ki, etdiyi əməlin savabını Allahdan ummursa, onun savabı yoxdur. Sonra Yahya ibn Əbi Kəsir rahimehullah əsər gətirir ondan. Buyurur ki, "Təəlləmün niyyə fə innəhə əbləğu min əl-əməl." Bəzi əsərlər gətirir insanları niyyəti düzəltmələri üçün. Buyurur ki, niyyəti öyrənin. Çünki o əməldən daha lazımlıdır. Daha ehtiyaclıdır. Yəni niyyəti İxlaslı olsun ki, o əməlindən daha önəmlidir. Yəni, əməldən qabaq niyyət daha önəmlidir. Ona görə də Zübeydil Yəmi buyurur ki, İnni ləuhibbu ən təkunə li niyyətun fi kulli şey. Buyurur ki, mən sevirəm ki, hər bir şeydə və ya hər bir işdə niyyətim olsun. Hətta fit-taami və şey, hətta yemək və içməkdə belə niyyətim olsun. Həmsinin başqa bir rəvayətdə ondan buyurur ki, İnvi fi kulli şeyin turidul xeyr. Xeyr istədiyin hər bir şeyə niyyət elə. Xeyr istədiyin hər bir şeyə niyyət elə. Və kəfəkə bihi xeyra. Kifayətdir sənə ki, bu xeyirli əməldir. Yəni, bu əməlin xeyirli olması sənə üçün kifayətdir. Ona görə Davud rahimuhullah buyurur ki, Əlbirru himətuttəqi. Deyir ki, niyyət Allahdan qorxanın, yaxşılıq Allahdan qorxanın istəyidir. Yəni, yaxşılıq etmək Allahdan qorxanın istəyidir. وَلَوْ تَعَلَّقَتْ جَمِيَ جَوَارِهَهُ بِهُبُّ الدُّنْيَا لَرَدَّتْهُ يَوْمًا نِيَّتُهُ اِلَى الْآخِرَةِ Deyir ki, əgər insanın bütün əməlləri onu dünyaya bağlasa belə, bir gün gələcək ki, niyyəti onu ahirətə qaytaracaq. Yəni, bütün əməlləri dünya ilə bağlı olsa da, dünyadan asılı olsa da, lakin niyyət bir gün onu çevirəcək. Ona görə bəzi tərəflər hətta elm öyrənəndə deyərdilər ki, تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَاً Əllə yəkunə illə illə. Biz elmi öyrəndik başqalarına görə, elm isə art dedi ki, imtina dedi ki, yox, ancaq Allah üçün olacaq. Yəni, ancaq Allah üçün olsa, gələcək. Ona görə Sufyan-ı Səvr, Rahim-i Allah deyərdi ki, Mə ələcdü şeyən əşəddə əleyyə min niyyət edir. Mənim ən çətin müalicə etdiyim və mənə ən çətin gələn nə idi? Niyyətimi düzəltmək idi. Li'annaha tataqallabu alayhi. Çünki o mənim üçün tez-tez çevrilirdi niyyətim. Yusuf ibn Asbat buyurur ki, təxlisun niyyə min fəsədihə əşəddu aləl-əminin min tul ictihad. Deyir ki, xarab olmuş niyyəti ixlaslı etmək, düzəltmək uzun ictihadla əməl edənlər üçün daha çətindir. Yəni, niyyəti düzəltmək daha çətindir. Ona görə Nafi ibn Cübeyrə deyilir ki, cənazəyə çıxmırsan, cənazənin dardınca getmirsən mi? Deyir ki, gözlə. Sənin kimi mən də istəyirəm. Və deyir ki, bir müddət dayanır və sonra deyir ki, hə, indi gedək. Yəni, niyyətini düzəldir ki, niyyəti onun dediyi sözə görə yox, Allah üçün olsun. Onun dediyi sözə görə yox, Allah üçün olsun. Həmçinin Mutarrif ibn Abdullah buyurur ki, Salahul qalbi bi salahil əməl və salahul əməl bi salahil niyyə. Deyir ki, qəlbin salamat olması əməlin salamat olması ilədir. Əməlin salamat olması isə niyyətin salamat olması ilədir. Bu da əsərlərdir və sonra bir neçə əsər də gətirir İbn Rəcəb rahiməhullah və əsərlər çoxdur və sonra bu əsərlərdən sonra deyir ki, bütün bu zikr etdiklərimizdən aydın olur ki, İmam Əhməd nə üçün buyurub ki, usul-i-islami fələsə, İslamın əsası üç hədis üzərindədir. Birinci buyurur ki, əməllər niyyətlərə görədir. İkinci hədis, kim bizim işimizə bir şey əlavə edərsə, o rədd olunur. Və üçüncü də halal açıq aydın bəyandır və haram da açıq aydın bəyandır. Bu, gətirdiyimiz əsərlərdən bir bəyan olur ki, nə üçün İmam Əhməd bunu zikr edib. Buyurur ki, çünki fəinnəd dinə kulləhu yərci iləl feil məmurat. Çünki bütün din nəyə qayıdır? Əmr olunmuşları əməl etməyə. Əmr olunmuş işləri əməl etməyə və tərkül məhzurat və qadağan olunmuşlardan çəkinməyə və təvəqquf əni şübhə və şübhələrdən də uzaq olmağa. Bütün din bunlara qayıdır və bunun da hamısını deyir ki, Nu'man ibn Beşirin radiyallahu anhın hədisində var və ikinci məna bu şeylər də tamam olmur ancaq nə ilə? İki şey ilə, hansı ki əməllər niyyətlərə görə də hədisi bu iki şeyi zikr edir. Birincisi buyurur ki, yəni bütün bu əməllər, bütün bu edilən feillər iki şeylə tamam olur, yəni iki şeylə qəbul olur. Birincisi buyurur ki, ən yakunul əməl fi zahirihə lə muvafəqət sünnə. Ən birinci əməl sünnətə muvafiq olmalıdır. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi hədisdə də o ikinci hədis nə idi? Kim bizim işimizə bir şey əlavə edərsə, o rədd olunur. Bu ikinci əsası qayıdır və İkincisi də budur ki, əməl xalis Allah üçün olmalıdır. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Əl-əməlu bin niyyət hədisinə qayıdır. Yəni, əgər əməl xalis deyilsə, Allah üçün deyilsə qəbul olunmaz. Əgər əməl Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müvafiq deyilsə, qəbul olunmaz, rədd olunur. Ona görə də Fudeyl ibn İyad rahiməhullah buyurur ki, Allah Teala liyəbliwakum əyyukum əhsənu əməli ayəsində sizə hansınızın əməli daha yaxşıdır və ya yaxşı olanını göstərəcək ayəsində buyurur ki, təfsirində Fudeyl ibn İyad buyurur ki, qal əxləsuhu əsvabu. Yəni, göstərəcək sizə Allah Teala qiyamət günü hansınızın əməli daha ixlaslı, daha düzgündür. Hansı daha ixlaslıdır, daha düzgündür. Və sonra buyurur ki, innəl əmələ idə kənə xalisan. Əgər əməl xalisdirsə, وَلَمْ يَكُنْ سَوَابًا Və düzgün deyilsə, qəbul olunmaz. Əməl xalis də Allah üçün. Lakin düzgün deyil. Düzgün deyil. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müvafiq deyil. Qəbul olunmaz. وَاِذَا كَانَ سَوَابًا لَمْ يَكُنْ خَالِسًا Əgər yox, əməl düzgündür. Peyğəmbər s.ə.v etdiyi kimi olunursa, lakin ixlas yoxdursa, qəbul olunmaz. Hətta yakuna xalisa savabı. Ta ki, xalis və savab olunca. Yəni, xalis və düzgün olunca kimi. Ona görə də xalis nə vaxt olur? Əgər Allah üçün olur. Düzgün nə vaxt olur? Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v Allah Teala Kəhf surəsinin 110-cu ayəsində nə buyurur? Fəmən kənə yərcu liqa'a rabbihi fəliyəməl əmələn salihə. Kim Allah Teala ilə qiyamət günü qarşılaşmağı arzulayırsa, onda salih əməl etsin. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müvafiq əməl etsin. Və lə yüşrik bi ibadəti rabbihədir. Və Rəbbinin ibadətində də ona heç bir kəsi şərik qoşmasın. Bu da nədir? İxlasdır. Bu ayədə Allah Teala əməlin qəbul olmasının iki şərtini cəm edir. Ona görə bəzi ariflər, yəni bəzi hikmətli insanlar deyərdi ki, insanlar niyyətləri ilə fəzilətləniblər, fərqləniblər bir-birlərindən. orucları ilə, namazları ilə yox. Ona görə bəzi sələflər deyərdi ki, elə əməl var ki, hə? Şiydi, lakin niyyət onu əzəmətləşdirir. Necə ki, bir mübarək rahimullahın sözüdür ki, elə əməl var ki, balacadır, lakin niyyət onu elə əzəmətləşdirir. Və elə əməl də var ki, böyüdür, lakin niyyət onu elə balacalaşdırır ki, baxırsan ki, əməldən heç bir şey yoxdur. Ona görə də bax, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində buyurduğu kimi, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكُهُ وَفَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجْرَتُهُ Buyurdu ki, kimin hicrəti Allah və Rəsulü üçündürsə, hicrəti Allah və Rəsulü üçündür və kimin hicrəti də əldə edəcəyi bir dünya və evlənəcəyi qadın üçündürsə, hicrəti etdiyi şeyə görədir. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisin əvvəlində iki dənə qayda qoydu. Əzəmətli qayda. Hansı ki, bütün əməllər buna qayıdır, bu qaydaya. Əməllər niyyətlərə görədir və insana da nə? İnsana niyyət etdiyi vardır. Bu iki qayda, əzəmətli qayda, hansı ki, ixlas və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə tabi olmaqdır, ona görə də bu, bütün əməllər bu qaydanın içinə girir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v bu iki kəlməni, bu iki qaydanı zikredəndən sonra misal çəkdi bu iki qaydaya. Və dedi ki, kimin hicrəti? Allah və Rəsulü üçün. Hicrəti misal çəkdi. Dedi, kimin hicrəti? Allah və Rəsulü üçün idisə, hicrəti Allah və Rəsulü üçündür. Və kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya və evlənəcəyi qadın üçündürsə, hicrəti etdiyi şeyə görədir. Və göstərdi ki, ixlasla edənin əməli nədir? Qəbuldur. İxlas olmayan əməli isə rədd olunur. Ona görə bax, fikir ver. Peyğəmbər s.ə.v nahaq yerə hədisin ləfsində demir. Deyir ki, kimin hicrəti Allah və Rəsulü üçün idisə şərt qoyur. Və sonra cavablandırır, deyir ki, hicrəti Allah və Rəsulü üçün. Cavabı eyni ləfsinə təkrarlayır. Görsən, hicrət, kimin hicrəti Allah və Rəsulü üçündürsə, hicrəti Allah və Rəsulü üçündür. Yəni, kim hicrəti ixlasla etsa, ixlas da onun nədir? Əməli də ixlas da olacaq, əməli də qəbul olunacaq. Lakin, ikinci ləfsdə deyir ki, kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya və evlənəcəyi qadın üçündürsə, təkrarlanmır. Demir, əldə edəcəyi qadın və evlənəcəyi dünya. Deyir ki, hicrəti etdiyi şeyə görədir. Nə üçün? Nə üçün edir onu? Birincini təkrarlayır fəzilətinə görə. İxlasın fəzilətinə görə. İkincini nə üçün təkrarlamır eyni ləfsdən? Əməlin rəzil olduğuna görə. Əməlin rəzil olduğuna görə bir. Çünki dünyanı istəmək və ya qadına görə hicrət etmək pis bir əməldir. Ona görə təkrarlamır onu ikinci dəfə. Lakin nədir? Etdiyi əməl, yəni hicrəti nə üçün edibsə ona görədir. Çünki ixlas təkdir. Ya Allah üçün və Rəsulü üçün edəcəksən və Allah və Rəsulü üçün də olacaq hicrətin, başqa bir şey yoxdur. Lakin dünya istəyi qadına görə hicrət etmək, hicrət tək bu şeylərdə nədir? Olmur. Ola bilsin, başqa şeyə görə də hicrət edə bilərsən. Evlənəcəyin qadın olmasın, əldə edəcəyin ev olsun, övlada görə hicrət edə bilərsən, qorxudan hicrət edə bilərsənsə kiminsə və qəsdin Allah üçün olmayıb, başqa bir şeyə görə əldə edəcəyin, başqa dünya yox, başqa bir şeyə görə, başqa bir səmərəyə görə hicrət edəsən, ona görə də Peyğəmbər s.ə.v təkrarlamır və deyir ki, hicrəti edəcəyi şeyə görədir. Yəni, ola bilsin, dünyaya görə hicrət edəsən, ola bilsin, əldə edəcəyin qadına görə hicrət edəsən və ola bilsin ki, başqa bir əməllər hansı ki, hamısı bu misalın daxilindədir. Sonra İbn Rəcəb Rahimullah hicrətin mənasını şərh edir və bu da bunu da gələn dərslərimizə saxlayırıq. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslümin min kulli zəmb fəstəğfiru innəhu huvəl-ğafurur rahim.